Pravo glasa. Slušate podcast
Pravo glas.
Neka se čuje
svaki glas.
Svaki glas.
Podcast Pravo glasa.
Dobrodošli u prvo izdanje podcasta Pravo glasa. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević. Dobar dan i dobrodošli u prvo izdanje Otvarate podcast kao potpredsjednik Vlade.
Dobar dan vama i svima koji će ovaj podcast slušati. Evo, nisam znao da sam prvi gost i drago mi je zbog toga, nadam se i želim zapravo ovim svojim gostovanjem podržati ovu vrstu medijskog formata u zajednici.
Idemo sad na malo teže teme, to je potres. Znamo da je evo godina dana od ovog zagrebačkog, svi se sjećamo kako je bilo u Zagrebu, skoro 3 mjeseca od ovoga u Sisačko-moslavačkoj koji je bio jači, koji je bio znatno teži. Govorimo o vrlo velikim štetama, kako je trenutno stanje.
Da, kad govorimo o ovom potresu na Baniji, zapravo govorimo o seriji potresa, stanje se ni danas ne smiruje, imamo aftershockove, imamo zapravo seriju 3 jaka potresa koja su pogodila Baniju, 28., 29. i 6.1. 6.1. je bio potres jačine 5 magnitude na Merkalijevoj ljestvici, kao i onaj koji je bio 28.12. Dakle, u 8 dana 3 jaka potresa sa brojnim aftershockovima, posebno su se osjetili oni koji su bili snage 4 i iznad. I tu jedan psihološki taj šok još uvijek traje i svakim tim narednim aftershockom. Evo, upravo nedavno je završila procjena ukupne štete na Baniji. Dakle, ukupne štete, vlada je to objavila na svojoj sjednici, dakle nekih oko cirka 5,5 milijardi eura je ukupna šteta iz Fonda solidarnosti koji je Europska unija osnovala upravo za ovakve katastrofe. Zatražit će se nekih oko 320 milijuna eura pomoći. Prijavljeno je nekih skoro 50.000 objekata da je oštećeno u ovom potresu, od toga nekih 4.600 ima onu najtežu dijagnozu sa crvenom naljepnicom, dok ovih sa žutom naljepnicom, znači da su teža oštećenja, ali sa lakšom nekako dijagnozom, ima oko 8.900, dakle ukupno 13.500 je, mogli bi reći, objekata koji imaju teža oštećenja. Dakle, i to je sve dakle, na jednom području koje je i prije ovog potresa bilo devastirano. Ovaj potres je to samo dodatno ogolio. Dakle, to područje i koje je i rijetko naseljeno, sa preko 450 naselja koja su poput arhipelaga raštrkana, povezana putevima, nerazvrstanim cestama koja nisu adekvatno održavana i prije samog potresa, i još se to sve dogodilo usred zime, gdje smo imali snijeg i led i niske temperature, što je sve dodatno otežalo tu neku prvu pomoć građanima na tom području. I nekako se smatralo još u prvim danima, kad se razmišljalo gdje smjestiti sav taj narod, bilo je raznih prijedloga, dakle da ih se premjesti u neke motele, hotele, neke privremene, ali prikladne smještaje na sigurnom. Ipak vodilo se računa o prirodi tih ljudi i prirodi zapravo tog kraja, da ti ljudi ipak žele ostati blizu svojih kuća, tako je, blizu svog blaga, da žele brinuti i nastaviti brinuti o tom blagu. Išlo se dakle da ih se privremeno stambeno zbrine putem stambenih kontejnera i mobilnih kućica. Njih je postavljeno, dakle, samo država je postavila negdje oko 1800 kontejnera, a znamo prema podacima Hrvatske elektroprivrede da ih je na struju prikopčano preko 2000. Dakle, tu su i privatni donatori, razne humanitarne organizacije i preko 2000, dakle, privremenih stambenih kontejnera koji su razbacani po tim selima.
A jesu li svi smješteni sad? Jesu li svi ljudi u kontejnerima, mobilnim kućicama, svi imaju krov nad glavom?
Pa svi imaju krov nad glavom. Dakle, je li sad taj krov prikladan? O tome isto možemo raspravljati i govoriti. Dakle, nitko nije na livadi, na otvorenom, ali naravno nije ni kontejner najsretnije rješenje, ali evo, u ovoj situaciji sad ispada najbolje, najprikladnije rješenje. Formirana su kontejnerska naselja i u Petrinji. Ovaj tjedan će biti završeno u Glini, imat ćemo prva useljenja u kontejnerskom naselju u Glini, dakle gdje su više kontejnera, u Glini je nekih 40 kontejnera na kupu na jednom mjestu, u Petrinji je primjerice 100 kontejnera stambenih stavljeno zapravo na jednu livadu zajedno. I na taj način smo nastojali napraviti funkcionalna naselja sa svojom infrastrukturom kako bi taj privremeni smještaj bio što lakši za te ljude koji su ostali bez svog doma.
Što je sa onim selima koja su zabačenija? Kako se dolazi do tih ljudi? Jer čuli smo svako malo da se do sela ne može, da ljudi ne dobivaju pomoć na vrijeme, pa onda odu ljudi privatno pa kažu evo država ne pomaže, ne pomaže Crveni križ, ljudi su sami, dođite.
Dakle, ono što je stvarno uspostavljeno, dakle, pogotovo prvih dana nije bilo lako doći do svakoga i do svakog sela, ali se to uspjelo. I dakle, uspjelo se doći i do svakog sela i do svakog pojedinca sa mrežom, dakle, organizirane pomoći, prvenstveno strane Crvenog križa, ali i drugih operativnih snaga. Tamo su bili pripadnici vatrogasne zajednice i Hrvatske vojske, i HGSS-a, i dakle, civilne zaštite, dakle, sve te operativne snage su se, da tako kažem, razmilile po terenu i vidjeli smo koje su poteškoće na terenu. Kad god smo imali problem i situaciju da nije mogla civilna zaštita sa svojom mehanizacijom doći do nekog sela i dovesti nekakav kontejner, onda smo uključili vojsku koja ima jaču i težu mehanizaciju i probijali smo put, ravnali smo put, proširivali smo put, dakle, nastojalo se na sve moguće načine dostaviti kontejner upravo tamo i u najnedostupnija mjesta, najnedostupnija sela. Ono što smo naravno uočili su ti loši putevi i nedostatak mobilnog signala i zato smo išli na neki način. Država je osigurala dodatna sredstva upravo za bolje i jače održavanje, odnosno popravak tih nerazvrstanih cesta kao jednu kratkoročnu mjeru, razmišljajući dugoročno da u biti nije dovoljno samo popraviti i obnoviti takav put, nego zapravo ako ćemo ići u pravu obnovu da ga treba napraviti onako kako treba. I isto tako i što se tiče mobilnog signala, donesena je odluka da upravo na tom području Banije, gdje je inače bio loš signal, dakle, tako je, jačina signala je već prvih dana obnovljena kakva je bila prije potresa, ali to je daleko od potrebnog. I onda se napravila mapa i rečeno idemo postaviti još 6 mobilnih stanica baznih koji će imati dobar signal da pokrije jače to područje, a do kraja godine bi se postavile stalne mobilne stanice sa puno jačim signalom koje bi još jače pokrile taj kraj i to bi bila jedna dugoročna mjera, dakle, da taj kraj bude pokriven što je više moguće sa mobilnim signalom, jer to stvara poteškoće i operativnim snagama kad su na terenu.
Apsolutno.
Kamoli ne građanstvo.
Recimo djeci ljudi, koja su u online školama, a onda ne mogu pratiti. Evo, jedan konkretan primjer. Donji Klasnić, zašto se ne popravi put? Je drugi problem koji se kod tog puta javio da je prevoznik rekao da neće dolaziti više po djecu i voziti ih u osnovnu školu u Glinu. Jel se tu može riješiti taj problem? Jer očito je to bitno.
To je, naravno da je bitno i stav bar nas u nacionalnom stožeru da sredstva ne smiju biti problem i da svaki problem možemo i moramo riješiti. Dakle, kao što sam rekao, svi ti putevi jesu i prije bili neadekvatno održavani i bili su loši i namjera je i zato su osigurana dodatna sredstva lokalnim, dakle i komunalnim društvima, ali i županijskoj upravi za ceste, upravo da se može pojačati popravak i održavanje takvih puteva i cesta kratkoročno, a dugoročno da razmišljamo o jačem ulaganju. Isto tako, dakle, da osiguramo isto za svako dijete. Dakle, uopće ne smije biti problem prijevoz učenika. Svjesni smo da, kao što sam rekao, mobilnog signala nema, ali idemo nastojati u to kraćem vremenskom roku stvarno osiguramo za svu djecu tamo mobilni signal da mogu pratiti nastavu, jer na tom području od 53 škole 9 je označeno kao potpuno neupotrebljivo i za 44 škole idu, da tako kažem, normalno u nastavu kao i svi ostali školarci, a za tih devet škola nastava organizirana na način da su oni organizirani bilo da su raspoređeni u neke druge susjedne škole koje su čitave, nisu oštećene, bilo putem online nastave.
Da. Pa je, problem je ako nema signala, onda online ne funkcionira, dakle djeca gube školsku godinu kako god okrenuli. Kad smo kod podjele kontejnera, odnosno mobilnih kućica, vidjeli smo da je bilo tu i privatnih donacija, ono što je država dala je dala. Koliko se SNV uključio u tu cijelu priču? Koliko je podijeljeno ljudima, ako znate otprilike?
Pa ja znam da je SNV, dakle, što u suradnji sa crkvom i sa drugim donatorima preko 100 kontejnera osigurao. Nisam se točno brojao. Ono što je stvarno, dakle, zahvala stvarno svim humanitarnim organizacijama i donatorima koji su omogućili i donirali kontejner. Sa Srpskim narodnim vijećem je uspostavljena i između stožera i Srpskog narodnog vijeća je uspostavljena dobra suradnja, operativna. Dakle, jasno je bilo dogovoreno gdje da se dovedu kontejneri. Kontejneri se voze na Lekenik, tamo na Lekeniku je baza svih tih kontejnera. Uh-huh. Tamo su sva potrebna mehanizacija da se manipulira, da tako kažem, rukuje sa kontejnerima koji se onda s Lekenika postavljaju se na kamione koji su za to osposobljeni i onda se vozi točno na utvrđenu lokaciju. I kažem, suradnja je vrlo operativna, nije nikakvih problema bilo, pohvala zapravo za obje strane.
Uh-huh. Kada možemo očekivati da će krenuti obnova i evo čitamo zadnjih dana da je zapravo dosta ljudi napustilo Baniju.
Da, to...
Jer tvrde neće to još 10 godina i one mlade obitelji koje jesu tamo zapravo odlaze.
Da, mislim, treba razumjeti ljude i tu psihozu, tih stalnih potresa, aftershockova, ograničenosti u pogledu epidemioloških mjera, psihološki nije lako, pogotovo kad ljudi u svemu tome još izgube svoj dom i naravno da u ovo vrijeme interneta žele nekako što prije doći do vlastite kuće, do obnove. Ono što, kažem, se pokušalo čim prije ljude smjestiti u ovaj privremeni smještaj i osigurati im tople obroke. Ono što smo u ovom narednom nekom periodu razmatrali je da je prvo nužno ukloniti sve objekte koje se mora ukloniti jer su u takvom stanju da zapravo ugrožavaju nečiji život i zdravlje. onakvi kakvi jesu i nema im spasa, dakle ne mogu se popraviti, obnoviti, nego ih treba srušiti i ukloniti. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, nakon što je izglasan zakon o obnovi, odnosno njegova dopuna, da se ljudima omogući čim prije da se i što dostupnije da im bude mogućnost da podnesu zahtjev za obnovu. I upravo se onda išlo u tom smjeru da uredi kancelarije gdje mogu podnijeti zahtjev budu im upravo i u Sisku, i u Petrinji, i u Glini. A ovim selima koja su okolo ovih gradova, da pošto smo smatrali da nećemo imati mogućnost da otvorimo sad nekakav ured ili da možda nije ni praktično da otvaramo, da postavimo kontejner, da idemo sa nekim mobilnim uredima i u kombijima i da ljudima najavljujemo kada ćemo biti u kojem selu i kako bi ljudi mogli podnijeti zahtjev. I u tome smo uspjeli, dakle formirali smo urede u tim mjestima, formirali smo te mobilne urede i ono što smo uspjeli napraviti, a što su sve administracije do sad pokušavale, a sad nas je sila natjerala, da pojednostavimo taj podnošenje zahtjeva za obnovu, tako da ljudi kad podnesu zahtjev zapravo ispune najosnovnije podatke o sebi i da to potpišu, a sve one dokaze o vlasništvu, adresi, ne znam, građevinska dozvola, sve ono što bi trebalo zapravo kao priložiti, a država već zapravo ima u svojim registrima, da država putem informatičkog sistema vuče, tako je, vuče iz svojih registara te podatke i time ne opterećuje građane. Jer smo razmišljali što sada čovjek kojim je kuća srušena, koji je, se nalazi u Gornjoj Bačugi, znači u selu, on da ode u Petrinju, suda više nema. Gdje je sad katastar, gdje je sad porezna uprava, dakle sve te institucije su srušene, ne rade ili su se osposobile na nekoj drugoj lokaciji i jednostavno smo razmišljali da je to jednostavno preveliko opterećenje za građane i da mi kao država sad moramo učiniti taj napor da im što više olakšamo podnošenje zahtjeva i evo u ovom nekom periodu od 20-ak dana kojem građani mogu podnijeti zahtjev za obnovu, podnesemo nekih 6000 zahtjeva. I ono što sad zapravo se očekuje da krenemo i sa prvim odlukama o obnovi i onda da se napravi taj zamašnjak da se krene u samu obnovu. Ono što nam je isto namjera, a što smatramo da bi morali mi proaktivno kao država krenuti, je da pokušamo pogotovo što prije, što masovnije i što brže obnoviti dimnjake. Jer je jako veliki broj kuća koje su zapravo oštećene samo na način da im je oštećen dimnjak. Tako je. I smatramo da, pošto je zakon kompleksan i traži i da se za dimnjak napravi poseban elaborat i da izvođač mora biti ovlašten, što sve zahtjeva
proceduru
i troškove, tako je, da mi kao država preuzmemo nekako na taj način inicijativu, građanima pomognemo da poprave te svoje dimnjake, da oni dobiju ateste, da se mogu grijati na drva, a da to sve uradimo naravno prije sljedeće sezone grijanja kako bi oni mogli se grijati na drva kako su i navikli.
Podcast Pravo glasa.
Nastavljamo razgovor s našim gostom Borisom Miloševićem. Sad prelazimo na neka politička pitanja. Koliko je SDSS važan partner u koaliciji s HDZ-om? Naime, neki, kako smo vidjeli kada se sklapala koalicija, su rekli ok, tu su ručice u Saboru, zato su bitni i važni zbog nijednog drugog razloga.
Pa naravno, mislim, kad imamo koaliciju, politički dogovor, naravno da to znači onda pogotovo u ovakvoj situaciji razgovor, dogovor i podršku u Saboru koja se ogleda dakle kroz glasanje za prijedloge vladajuće koalicije odnosno vlade i možemo reći da sa svoja tri glasa pridonosimo koaliciji i nosimo određeni, dakle, teret koji nam pripada sa ta tri glasa.
A je li se što konkretno pomaknulo? Osim evo odlaska u Knin, Grubore, Varivode, jedni su smatrali da je to poražavajuće, drugi su slavili kao najveći pomak u hrvatsko-srpskim odnosima. Je li se doista išta pomaknulo, odnosno što je evo konkretno srpska zajednica dobila sa ulaskom u vladu i činjenicom da ste vi potpredsjednik te vlade?
Da, pa evo, sad iz ove pozicije, upravo smo obradili sad temu potresa i kad gledam to mi se čini sad vrijeme prije potresa i vrijeme poslije potresa. Da, evo, dakle, jednostavno ova tri mjeseca fokus je bio na potresu, međutim, evo, taman zapravo pred samu novu godinu, pred kraj prošle godine je usvojen operativni program za nacionalne manjine koji je bio, dakle, dogovor dakle vladajuće koalicije da se donese jedan takav operativni program koji je bio donesen i u prošloj vladi i koji sadrži otprilike sve što su zastupnici nacionalnih manjina tražili od vlade. Taj operativni program zapravo je i nastavak tog ranijeg operativnog programa i on sadrži opći dio koji se odnosi na sve manjine i sadrži dio za svaku manjinu posebno, pa tako i za srpsku nacionalnu manjinu. I ono što smo mi tražili je zapravo, fokus je bio, dakle, i na poštivanju prava na jezik i pismo, da očekujemo iskorak tu, fokus je stavljen i na odgoj i obrazovanje na srpskom jeziku, pogotovo što se tiče modela C, stavljen je fokus i na razvojne programe koji se odnose, dakle, na područja gdje su nacionalne manjine naseljene, dakle, da se donose programi ciljano za ta područja koja su naseljena nacionalnim manjinama, a zapravo su po svim parametrima ispod prosječno razvijena, dakle, ispod svih tih parametara i treba zapravo država dodatno uložiti bez obzira i na koalicijski dogovor i na te parametre, odnosno iz tog razloga što se žive nacionalne manjine, treba uložiti sredstva da bi se taj kraj dignuo. Evo, Banija nam je plastičan primjer u biti takvog jednog kraja. Dakle, i razvojni programi i ova politička prava, kao što sam rekao, jezik i pismo, odgoj i obrazovanje, povrat imovine, određeni infrastrukturni projekti, dovršetak programa elektrifikacije, dakle, svih sela.
To je veliki problem.
Koja smo zapravo označili kao prioritetna, ne zapravo samo prioritetna, nego mislimo da ćemo uspjeti u potpunosti, ako ne u ovoj, onda u idućoj sigurno završiti taj proces elektrifikacije, dakle, svih sela. I čak smo i osigurali projekt alternativno da tamo one neke zaseoke ili udaljene kuće za koje je jako problematično dovesti sad struju, adekvatne solarne panele, dakle, koji bi nadomjestili tu snagu električne energije iz niskonaponske mreže. Dakle, sve to doneseno i zapravo fokus mog djelovanja je trebao biti baziran upravo na provođenju tog operativnog programa koji je donesen, kažem, taman pred novu godinu kad se onda dogodio potres, pa je fokus stavljen na sanaciju potresa, ali neovisno o tome iće se, dakle, kako su sad nekako dani prošli i ja sam se sad jače angažirao upravo oko provedbe tog operativnog programa i guram da se donesu ti razvojni programi s jedne strane, s druge strane da se ubrza rješavanje stambenog zbrinjavanja, obnove i upravo ovaj dovršetak elektrifikacije tamo gdje je to potrebno i ovaj pokrenut alternativni model putem solarnih panela. Dakle, već imamo realizaciju tog projekta. Uskoro očekujemo i dovršetak od papirologije za jedan vodovod za koji smo isto dugo gurali. Dakle, želja nam je i pokrenuti pitanje vodoopskrbe u svim onim selima za koje smatramo da su već dugo bespotrebno zapostavljena upravo u pogledu pitke vode, a što je pokazalo se i na Baniji veliki problem.
Ako govorimo o 21. stoljeću, osnovnim potrebama koje su davno trebale biti riješene, zar ne?
Pa naravno, to je ono što...
Ali mi se dalje bavimo bitnim stvarima, to je za dom spremni napadima, evo vidjeli smo napadi verbalni na vas, na gospodina Popovca, evo i na gospođu Borzanu u Osijeku, dakle to nikako se ne stišava, nego i dalje govorimo o tim nekim tihim tenzijama koje svako malo iskuče van, a ne bavimo se temama elektrifikacije, vodoopskrbe, odnosno kako da ljudi bolje žive.
Pa, slušajte, s vama se mogu složiti. Ja mislim da su te tenzije ipak splasnule i da je situacija bolja nego ranije, ali te pojave neće nestati, uvijek će ih biti, nažalost. Kako ja očekujem, kako sad idu lokalni izbori, da će te tenzije sigurno negdje i rasti, jer, nažalost, još uvijek imamo određene političke snage koje parazitiraju na takvim tenzijama i koje namjerno ih provociraju i nastoje ih gurnuti u mainstream, jer jednostavno nemaju drugog programa nego dizanje međunacionalnih tenzija, pojačavanje mržnje prema manjinama, pogotovo prema srpskoj manjini, jer jednostavno njihov politički sadržaj se sve zapravo svodi samo na to.
A da li vas iznenađuje evo činjenica da prema istraživanju odjela za sociologiju sveučilišta u Zadru, Šibenik ima najtolerantnije srednjoškolce u Hrvatskoj? Dakle, bilo je tu raznih pitanja među inima i u odnosu Srba i Hrvata.
Pa dobro, mene kao rođenog Šibenčanina to ne iznenađuje previše. Dakle, ne kažem da je Šibenik cijepljen od toga, ali drago mi je to čuti, kažem kao rođenom Šibenčaninu, drago mi je to čuti jer mislim da je srpska zajednica u Šibeniku mala i uvijek je bila mala i uvijek je imala određeni ugled u gradu i bilo mi je jako teško čuti kad sam čuo prije 10 dana da je provaljeno u crkvicu koja se nalazi u centru Šibenika gdje su sahranjena dva važna dalmatinska episkopa, gdje grobnicu imaju poznate šibenske pravoslavne obitelji, obitelj Dedić. Dakle, to je sve nešto što je davalo i štih gradu, što je dio identiteta grada i, kažem, svakako me ovo istraživanje veseli i ne iznenađuje.
Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte B-portal.
U prvom izdanju podcasta Pravo glasa gost je potpredsjednik vlade Boris Milošević. Ostajemo i dalje na političkim temama. Lokalni izbori su pred vratima. Znamo, bit će pogotovo u nekim gradovima dizanja tenzija. Hoće li SDSS imati svoje kandidate svim županijama? Hoće li tu biti, pretpostavljam, kandidata za zamjenike župana? I što je sa Zagrebom? Zagreb je sad postao vrlo zanimljiv svima.
Da, što se tiče, dakle, mi ćemo na lokalne izbore kao stranka izaći, stranka se za to priprema. Tamo gdje smo god imali načelnike i većinu u vijeću, nastojat ćemo to zadržati. Isto tako gdje god smo imali manjinske zamjenike, što se tiče i općina i gradova i zamjenika župana, imat ćemo svoje kandidate, nastojat ćemo povratiti neke pozicije koje su izgubljene, koje nismo imali do sad, kao što je primjerice mjesto zamjenika gradonačelnika u Vukovaru. Dakle, fokus će biti na ponavljanju rezultata koje smo imali od prošlog puta, odnosno na osvajanju onih pozicija koje su nam prošli put izmakle. i gdje god, dakle, imamo neku organizaciju i političku snagu, ićemo na izbore, ićemo i tamo gdje nema mjesta zamjenika načelnika, ali gdje imamo svoje vijećnike, imamo jako velik broj općina gdje imamo jednog, dva vijećnika i u biti ti vijećnici su se naučili izboriti za to svoje selo, da dođe javna rasvjeta, da dođe, ne znam, put, asfalt, voda, da se riješe neke njihove komunalne potrebe, tako da kao stranka, dakle, ovi lokalni izbori su vrlo, vrlo, vrlo važni za nas. Kažem, pogotovo Knin, pogotovo Vukovar i naravno Banija nam je isto sad važna. Ono što je sad u fokusu nekako mainstreama su svih drugih velikih stranaka, su veliki gradovi u Republici Hrvatskoj, pogotovo Zagreb i naravno sad pojačano to sa smrću Milana Bandića. Mi tu imamo svoju organizaciju, nismo tu imali nekakav značajniji uspjeh, dakle nismo nikad imali ni vijećnika, tako da tu sad nemam neku veliku snagu, ali nastavimo privući mlade ljude, mlade birače. Ja sam upravo imao nedavno, sam bio prisutan na sastanku naše gradske organizacije ovdje u Zagrebu. Našlo se nas 40-ak i ja sam baš komentirao kad sam prije 10-ak godina bio na stranačkom sastanku, tu su bili samo muškarci u najboljim godinama, da tako kažem, a prije neki dan je tu bilo svih generacija i prevladavale su žene, tako da tako je da sam tu tako da mi je to bilo drago vidjeti. Ne zanosim se sad da ćemo osvojiti vijećničko mjesto, nismo još ušli s nikim u nikakve političke pregovore, to ćemo tek vidjeti, dakle koga ćemo od gradonačelničkih kandidata ili možda neku listu podržati. Fokus je stranke prvenstveno na ovim općinama i gradovima gdje smo, kažem, imali neke te svoje pozicije da ih zadržimo i da ih ojačamo.
Slijedi nam popis stanovništva, on bi trebao pokazati kakva je doista slika u Hrvatskoj. Što očekujete, hoće li se ono što neki stalno zazivaju znati, točan broj Srba u Hrvatskoj?
Pa mi, ono što mi želimo i očekujemo je da se zna točan broj, dakle, svih, a onda i da se zna točan broj Srba. Ono što je jako važno, dakle, mi bi voljeli da je taj popis stanovništva čista tehnička stvar, ali on je i u ovoj situaciji politička činjenica, jer proizvode određene političke učinke koje su važne za sve nacionalne manjine, jer Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, gotovo sva prava koja propisuje, sva ta prava se skoro sva, dakle sva, ostvaruju na nekoj lokalnoj razini i sva proizlaze upravo iz popisa stanovništva. I tu je važan ne samo apsolutni broj, nego postotak. Dakle, postotak u nekoj općini, pa kaže Ustavni zakon da ako je u nekoj općini najmanje 15% neke manjine, onda oni imaju pravo na zamjenika načelnika u toj općini. I sad činjenica je da je Hrvatsku nakon ulaska u Europsku uniju zahvatio val iseljavanja, da su se svi iseljavali, da sad je samo pitanje tko se više iselio ili iz kojeg područja, jer apsolutni brojevi su sigurno manji, ali kažem, pitanje sad tih omjera postotaka. Ono što je nama važno, dakle, ne samo da se utvrdi točan broj, nego da se stvori atmosfera da se građani mogu slobodno izjasniti. Dakle, da građani bez straha iskažu svoju nacionalnost.
Ljudi stalno misle da će neko to saznati, da tako, će neko...
Ne. Ja sam prije 10 godina, upravo pred popis stanovništva 2011. držao tribine, gdje sam upravo ljudima objašnjavao i hrabrio i govorio da se slobodno izjasne, da to nitko sad neće u nekoj sobici proučavati kako se tko izjasnio, nego jednostavno da je važno da je to jedan statistički podatak i da je važno da mi kao zajednica znamo koliko nas ima i da možemo kao zajednica ostvarivati određena kolektivna prava. I ono što je isto važno što se tiče ovog popisa stanovništva, da će on biti ne kako je bilo planirano u četvrtom mjesecu, dakle u aprilu, nego da će biti u devetom, odnosno u desetom mjesecu, upravo zbog epidemioloških mjera i epidemiološke situacije.
Potresa.
Tako je, a mislim manje zbog potresa. Potres je tu manji problem, veći problem je činjenica da popisivač mora ići od kuće do kuće, mora ulaziti dakle ljudima u kuće i tamo ih popisivati, što je zbog ove epidemiološke situacije i slabe procijepljenosti još uvijek nije dobro. Ja se nadam evo da će se to ipak održati kako je sad se planira u devetom odnosno desetom mjesecu.
Dobro, a sad jedno možda nekima se čini nevažno, ali zapravo jako važno pitanje, pitanje povrata imovine. Evo konkretno za evo, društvo Privrednik, dakle, traži svoju imovinu natrag. Dakle, prošao je cijeli niz procesa, nekoliko vlada, posljednja vlada u kojoj je bio premijer Zoran Milanović, sada predsjednik, dakle, postignuti određeni dogovor, došlo je do izbora, znamo ko je tada bio predsjednik vlade i kakva je bila onda vlada, dakle, rigidno desna, ništa se nije dogodilo. E sad moje pitanje, s obzirom da ste vi na poziciji potpredsjednika vlade, da li se ovaj problem konačno može riješiti? Neki su ga eto uspjeli riješiti za vrijeme Milanovića, dakle sada se sve otegnulo, da li se ovaj problem može sada konkretno riješiti, recimo konkretno da Privrednik zapravo dobije svoju imovinu natrag?
Pa to je ušlo isto u ovaj operativni program, uh-huh. Dakle kao jedna točka povrat imovine i ono što zapravo i je moja namjera i nekakav cilj kao potpredsjednika da tu točku nekako završimo u ovom mandatu, ja to očekujem.
Šta, još 3 godine ili?
Ne, ja to svakako očekujem u ovom mandatu, ne mislim sad samo na Privrednik, dakle mislim na imovinu i crkve i prvenstveno crkve, dakle, ali kad govorimo o samom Privredniku, dakle, to mi je jedan od prioriteta da se taj cijeli proces sad što prije završi i a po mogućnosti u ovoj godini. Kažem, određene predradnje su napravljene, ali da je jednostavno onda bi se to već završilo, nažalost nije, treba će još malo strpljenja, ali još samo malo strpljenja. I kažem, ja očekujem svakako da ćemo mi u ovoj godini taj proces završiti.
Dobro, onda se čujemo na kraju godine da vidimo da se proces završio.
Može.
Dobro.
Podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
Na samom kraju podcasta Pravo glasa pitamo našeg gosta kakav je Boris Milošević privatno. Ima li privatnoga sad uopće?
To je dobro pitanje. Zapravo mi se nekad čini kad me, da sam sebi najviše nedostajem. Nedostajem naravno i obitelji, malo vremena ima privatnoga i za odmor upravo zbog ovih obaveza koje su sad se dogodile na Baniji. Zapravo prva 2 mjeseca i nešto više Banija zahtijevala zapravo angažman svaki dan, pa sam svaki dan išao dolje, pa osim kad smo imali sjednicu vlade, sad već nedjeljom malo odmorimo jer je jako teško izdržati taj tempo i upravo onda sad pokušavam nekako nadoknaditi taj period koji sam bio, na koji sam bio angažiran na Baniji, sad da ispratim i ono što sam planirao, dakle redovno raditi, da nije bilo potresa i u tome svemu naravno najviše nekako pati taj nekakav privatni život, slobodno vrijeme s obitelji, za neke hobije, ne znam, serije, filmove, knjige.
Glazba.
Glazbu, a dakle imam aplikaciju Spotify, pa onda slušam kad god mogu, jer me opušta i u biti odnese me malo.
A što je glavno na Spotify-u?
Pa, dakle, evo, prije neki dan sam slušao jedan mix 60-ih, dakle, jednostavno što mi dođe, dakle, to može biti bilo što što mi je u tom trenutku ugodno uhu, od, ne znam, repa do tehna, do jednostavno pogodim nekako ritam koji mi odgovara i onda to slušam. Ima jedan francuski dvojac koji mi je odličan, The Blaze, oni su mi jako zadnje vrijeme dobri, ali evo, slušao sam sad dosta i The Cure, iako i nisam dugo slušao, ali jednostavno su mi došli, njihov ritam i glazba mi je bila u tom trenutku, mi je pasala duši, da tako kažem, i onda jednostavno si pustim. Spotify da jednostavno preveliki izbor i onda stvarno možeš birati i kažem, stalno vrtim, gledam, biram, nabadam i onda nekako jednostavno pogodim nekako muzičko područje i kažem, ovo mi sad baš paše.
Zovu li vas i dalje neočekivani zmaj?
Da, to je... pa oni koji su me tako zvali zovu me i dalje, nema ih puno, kažem, pitali su me već za taj nadimak je bio...
Malo je neobičan, nije običan.
Tako je, nije običan, on je vrlo ekskluzivan, dakle, moj nadimak u djetinjstvu je bio Boka i tako me sve, moje društvo zvalo i u osnovnoj školi, društvo s kojim sam se družio izvan škole i kroz srednju školu, ali imao sam jednog prijatelja, on je volio davati u tom društvu svima posebne nadimke, meni je dao neočekivani zmaj. I tako jedan uski krug ljudi me onda tako zvao neočekivani zmaj ili skraćeno neočekivani. I to je tako isto ostalo, dakle, nisu to jedini nadimci, ali ne bi sad drugim nadimcima, ne bi. Ali evo, kažem, to sve drage uspomene.
Neočekivani zmaj u vladi.
Neočekivani zmaj u vladi, da.
Hvala vam puno na gostovanju u prvom podcastu, drago nam je da ste otvorili evo, seriju naših podcasta i nadam se evo, da se čujemo i vidimo krajem godine pa da vidimo gdje smo sa svim ovim provedbenim planovima.
Evo, drago i meni što sam gostovao i čujemo se.
Hvala vam.
Pozdrav.
Slušali ste podcast
Pravo glasa.
Projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.